Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Chaně Malce je 94 let, ale pokud vám to sama neřekne, neuvědomíte si to. Žije ve vilce na okraji Haify a když jsem jí poprvé navštívil a stoupal po schodech, provázely mě kočky. Mířily k miskám před dveřmi. Napadlo mě v tu chvíli poněkud kýčovitě, že mi otevře schrbená paní, která tráví osamělé stáří v hovorech se zvířaty. Ukázalo se, že chana Malka je čilá, rázná a společensky aktivní dáma, která dokonce dosud vyučuje jakýsi speciální tělocvik. Kočky jsou městské, nikomu nepatří. A paní Malka je krmí bez zvláštní náklonosti, ze soucitu. Záleží jí na tom, aby neměli hlad. Chana Malka, již jsou věnovány tentokrát příběhy 20. století, žije v Izraeli od roku 1946. Narodila se ale v únoru roku 23. ve Strakonicích. S jejím jménem je to trochu komplikované a jeho proměny ukazují její složitý život. Přišla na svět jako Hana Fialová. Do Palestiny se po fingovaném sňatku dostala jako Hana Lichtenfeldová. V Izraeli se pak vdala za Meira Malku a její tamní jméno zní Chana Malka. Když se o ní ale píše v Německu, kam jezdívá na besedy do škol, je vždycky Hana Malka. A protože si uchovala vztah k Čechám, představila se při natáčení jako Hana Málková. To ale jen pro úvodní vysvětlení. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Jak už řečeno, Hana se ve 23. roce narodila a vyrůstala ve Strakonicích s rodiči a s mladší sestrou Renou. Otec Karel Fiala byl Čech a pracoval jako úředník ve výrobně fezů v továrně, která patřila vídeňským židům. Maminka Irma Fialová byla židovka původním jménem Kafková. Starala se o domácnost a učila němčinu. Stejně jako otec France Kafky pocházela z Oseka u Strakonic. Když chodila Hanina sestra Rena do první třídy, dostala zánět pobřišnice a zemřela. Manželství Fialových tu tragédii nevydrželo a rozvedli se. Hana s maminkou Irmou se nastěhovali k židovskému dědečkovi Kafkovi. Patřil mu tehdy ve Strakonicích dům se dvěma obchody a s velkou zahradou.
My jsme byli pobožní, ale ne moc pobožní. To znamená, že jsme chodili do kostela na Jom Kippuru, na svátky a dědeček chodil taky každý týden do kostela, ale nebyli jsme nějak zvlášť pobožní. Jo, svátky jsme slavili, samozřejmě to... Měli jsme všechno, ten Jom Kippur, hlavně Jom Kippur, potom Rosh Hashanah a na Simchat Torah jsem chodila do kostela s praporkem. A byl krásný kostel ve Strakonicích, opravdu krásný, to bylo nějaký, to stavěl a to bylo něco úplně zvláštního, ale ve válce potom to Němci zabrali a po válce potom to srazili vůbec a postavili tam místo toho nějaké takové obchody nebo takového něco, ale ta synagoga byla vždycky plná a měl tam rabín a bylo to všechno takové. Opravdu to bylo takové jako, protože ty fezárny patřily židům, kteří sice žili ve Vídni, většina z nich, ale dávali hodně peněz pro takové věci, jako postavit krásnou synagogu a všechno tam bylo moc hezky. Dědeček měl velký dům, tam měl dva obchody a potom tam měl velikánskou zahradu a tak my jsme žili tam u dědečka a moje teta taky žila u dědečka, v tom domě od dědečka, tam její muž byl advokátem, právní zástupce od zbrojovky a měl tam kancelář v tom domě. A...
Vy jste mluvili česky nebo německy?
Česky.
Česky, vždycky?
Všichni česky. Můj dědeček ani neuměl, to by německy uměl, ale ne jidišku, příkladu se u nás nemluvilo jidiš, jenom česky.
A měli jste český přátel?
Spoustu. Jenom český přátel jsme měli. Protože židů tam sice bylo, já vím, v mojím věku tam byly jenom asi 2-3 židi, 2-3 byl jeden kluk a nevím, asi 2 děvčata nebo takové něco. Tak všechny moje přítelkyně byly jenom česky a... Taky moje maminka měla jenom přítelkyně Češky. Dědeček už jako víc byl s těmi staršími Židama, ty byly jako dohromady, ale my mladí jsme měli úplně českou společnost.
A kladlo se na to židovství nějaký důraz? Bylo to něco, co byste si jako uvědomovala? Znamenalo to pro vás něco, že jste židovka?
Já nevím, já jsem vždycky věděla, že jsem židovka a já si myslím, že byli různí antisemiti, ale celkem my jako rodina jsme necítili žádný antisemitismus a snad taky proto, že jsem byla půl židovka, půl nebyla jsem křesťanka, ale přece jen tatínek nebyl žid, tak ne, já jsem přítelkyně a všechno jsem měla úplně jako oni, to bylo všechno stejný. A já myslím, že jsme tak trošku jako zaspali, že jsme věděli jsme, co se děje v Německu a to, ale protože to v Čechách bylo tam, hlavně ve Strakonicích, že to bylo tak pěkný a tak hezký, tak jsme si mysleli, že Hitler nikdy do Čech nepřijde a že nás to přejde, že to k nám nepřijde.
V roce 1938 odešel jeden Hanin strýc, matčin bratr, do Palestiny. Ostatní členové rodiny zůstali v Československu. Když o rok později okupovali Němci zbytek Československa, znamenalo to pro Hanu jako židovskou dívku úplnou změnu života. Na prvním místě vyhazov z gymnázia a ztrátu kamarádek.
Tak maminka mě nejdřív dala k nějaký švadleně v Strakonicích, ale zase neměla jsem s kým mluvit, protože nikdy jsem s nikým jsem nesměla mluvit. S mojima nejlepšími přítelkyněma jsme stáli někdy jedna vedle druhé a nemohli jsme mluvit, že jsme měli strach, že nás někdo udá, že taky ona měla strach, nejenom já. Taky babička, museli jsme vzít ještě jednu jinou židovskou rodinu k nám do bytu. A mýho strýčka, který byl advokát od těch zbrojovky, tak toho oni zavřeli prvního, protože zbrojovku asi potřebovali pro sebe a hned ho poslali do Mauthausen a krátkou dobu potom jsme dostali zprávu, že byl zastřelen na útěku. Poslali nám potom ten popel.
Maminka Irma Fialová poslala tehdy Hanu do Prahy, kde žila v židovské rodině a několik měsíců chodila na improvizované vyučování organizované židovskou obcí. Dostala se mezi mladé sionisty.
Tuhle tu školu zavřeli a potom ještě ta židovská zpráva doufala, že ještě my ty mladí budeme moct věc z Čech, tak nás poslali na něco, co se jmenovalo Hachšara. To znamená, že jsme byli asi 15-20 kluků a děvčat a pracovali jsme u různých na statcích, někdy u soukromých lidí a někdy u velkostatku, kde jsme pracovali všichni společně a tam jsme měli nějaký byt a dva pokoje, jeden pro kluky, jeden pro děvčata. Většinou několik děvčat vařilo a my stavrstali jsme se vždycky o prádla, o takové věci a ty kluci pracovali, ale už se nám nepodařilo víc z Čech.
Podařilo se někomu z té vaší skupiny vycestovat do Palestiny?
Ne.
Vůbec nikomu?
Nikomu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když začaly deportace a výcvik českých a moravských židů pro Palestinu skončil, vrátila se Hana Fialová domů. Už to ale bylo jinam, do Strunkovic nad Blanicí, kde bydlela jí maminka Irma u křesťanské rodiny Kotálových. Ve Strakonicích se mezitím všechno změnilo.
Museli taky dědeček i maminka museli dát ten jejich vůbec celý ten dům a celý ten byt a všechno. A ještě když jsem byla v Praze, tak moje babička zemřela, protože měla zápal plic a žádný doktor k ní nesměl přijít, takže ona nedostala žádný léky. Potom jeden doktor k ním přece přišel, ale už to bylo pozdě, takže ona zemřela. A dědeček tam žil s tou druhou, s tou sestrou od mojí maminky. A taky moje maminka, oni bydleli jako dohromady, ale protože ten manžel od té sestry byl zabili ho hned v Mauthausenu hned na začátku, potom dědeček dostal, jak se to řekne,
mozková
příhoda a on vůbec nemohl chodit a nic. A oni potom jeli, on s tou sestrou, dědeček s tou sestrou jeli do Horažďovic a já a maminka jsme jeli do Strunkovic. Proč to tak bylo, to já nevím, ale asi kde nás přijali, aby jsme tam byli. A v těch Horažďovicích oni ještě žili u nějaký židovský rodiny, ale můj dědeček ležel, nemohl se vůbec hejbat a nemohl mluvit a nemohl byl úplně. My jsme potom ale s maminkou žili ve Strunkovicích, to byla malá vesnička, taková obklopená lesy a hodně z mých přátelů přišli mě navštívit a setkávali jsme se v lesech, protože takhle jsme nemohli. A taky ty lidi ve Strunkovicích, ty nám hodně pomáhali. Ty nám hodně pomáhali, přece tenkrát jídlo bylo, všechno to bylo na lístky a to, tak hodně nám přinášeli věci. Hodně nám pomáhali ty lidi ve Strunkovicích.
V té době už Hana Fialová, stejně jako ostatní Židé, chodila se žlutou hvězdou. S českým otcem Karlem Fialou se vydala jenom občas a tajně.
S tatínkem jste byla normálně ve styku, i když se rodiče...
S tatínkem jsem byla ve styku vždycky a u tatínka jsem si taky nechala hodně věcí, a to, ale taky s tatínkem jsem nesměla mluvit. A tatínek chtěl, aby, a dědeček hlavně ten křesťanský, chtěl, abych přestoupila na tu křesťanskou víru, ale já jsem to nechtěla, protože začaly transporty a věděla jsem, že když já budu křesťanka, tak já nebudu moct jít s maminkou a nechtěla jsem, aby maminka šla sama.
A snažil se vám tatínek nějak pomoct, když...
Pomoct snad penězně nebo něco, ale já vím, že jsem šla k tatínkovi, když potom jsme museli nosit hvězdu a šla jsem k tatínkovi, tak jsem si vždycky dávala takhle ty ruku takhle, aby nebylo vidět, že mám hvězdu, aby nás někdo neudal nebo něco, protože jsem taky s tatínkem nesměla mluvit.
No ale to o vás táta musel mít strach, ne? To...
Samozřejmě, protože taky jeho museli udat a taky jeho mohli udat. A prostě Židé a křesťané nesměli společně mluvit.
V době, kdy Hana žila ve Strunkovicích, musela několik měsíců chodit do továrny u Strakonic. Asi 30 židovských dívek pracovalo odděleně od ostatních, vyráběly péřové ozdoby na klobouky a malé kabelky k dámským plesovým šatům. Na podzim roku 1942 byla Hana Fialová se všemi židovskými příbuznými, včetně těžce nemocného dědečka, zařazena do transportu. CD z Klatov do geta v Terezíně.
Ten den, já vím, určitý den musíme být v Klatovech a můžeme si vzít 50 nebo 30, já už se to ani nepamatuju, 30 kilo. A tak jsme s maminkou měli jsme 30 kilo a jeli jsme ze Strunkovic do Klatov a v Klatovech jsme byli ve škole nějaký asi 2 dny a tam byli potom Židi z celého okolí, z Horažďovic a z Klatov a ze Strakonic. A tam odsaď jsme potom jeli do Terezína a na to si dobře pamatuju, že to padal sníh a tam jsme samozřejmě měli jenom takovou madraci a jeden vedli druhýho v těch Klatovech. A potom každý mohl si sebou tahat těch 30 kilo, ale většina lidí nemohla těch 30 kilo tahat. Tak to já si pamatuju, že jsme na nádraží, jsme šli takový jako palír a z obou stran byly ty naše zavazadla, které lidi to tam nechali, těch 30 kilo nechali to tam, a byl sníh a to bylo jako všechno s tím sněhem pokrytý a tak jsme došli až k tomu vlaku. A v tom vlaku samozřejmě bylo strašně moc lidí v jednom vagónu vždycky. A taky byla velká zima, já si pamatuju, že ty sedadla byly na tom jako takovej led, trošičku led, takže ani nebylo tak dobře možný sedět, ale...
A to byl osobní vlak, kterým jste jeli?
To byl osobní vlak.
A tam shromáždili v té škole teda všechny Židy z okolí?
Všichni Židy z okolí.
Čili to bylo třeba 1000 lidí?
K příkladu můj dědeček, že byl už jako ochrněnej na celém těle a taky tam byl. A potom ho taky nějak tím vlakem transportovali. A v Terezíně byl v takovém jako nemocnici, řekněme, a tam zemřel za 2 měsíce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kdy Když přišla Hana do terezínského geta, bylo jí 19 let, její matce Irmě Fialové 45. Po příjezdu se jich nejdřív ujaly Haniny kamarádky ze sionistické skupiny.
Hned mě vzali do jejich pokoje a taky moji maminku, ale moje maminka tam nemohla v tom pokoji zůstat, protože to byly všechno jenom takový mladý holky a to nebylo jako možný. Tak ona potom byla v hrozným podmínkách, ona byla v nějakém pokoji, kde všichni byli jenom na zemi a všichni byli starí a měli každý jenom jednu matraci a to je všechno, co měli. A já jsem se pak starala, aby dostala postel v nějakém pokoji, tak dostala postel v nějakém pokoji, kde už byli lidi tak v jejím věku. A tak už to tam pro ní bylo lepší a ona potom tak pracovala. Něco pro Němce dělala, šila. Mamince bylo 45, maminka byla mladá. To je takový, já vždycky říkám, že v tom věku my jsme se stali vlastně rodiče a ty rodiče byly trošku bezmocný, protože pro ně to bylo mnohem větší šok než pro nás. My jsme to jaksi jako mladí lidi spíš všechno tak jako snesli. My jsme bydleli v Terezíně, to přece to bylo normální městečko, tak my jsme bydleli v jednom bytu, který patřil kdysi Čechům a byly tam 3 pokoje a kuchyň. A v každém pokoji bydlelo 25 děvčat a v té kuchyni bydlelo 10 lidí. A dneska, když já si na to myslím, tak já se říkám, jak my jsme se myli, jak my jsme chodili na záchod, protože to byl normální 3-pokojový to a byli jsme tam 70 lidí a byl tam jeden záchod a byl tam jenom jedna koupelna, ale jenom jeden, kde se mohlo mejt, tak měli jsme snad nějaký takový lavory, kde jsme se mohli mejt nebo něco, já už si to ani nepamatuju.
Terezínské ghetto se ze vzpomínek mnoha pamětníků, tehdy většinou dětí, může jevit jako lepší místo, než jakým skutečně bylo. Má to několik důvodů, patří k nim například skutečnost, že dnes vzpomínají zpravidla terezínské děti, jimž se přeci jen dostávalo lepší péče než ostatním. Velkou roli hraje také fakt, že ve srovnání s hrůzami, které většinu Židů ještě čekali, působí život v ghettu jako poslední zbytek normálního života. Hana Fialová, dnes Chána Malka, vypráví o Terezíně dost syrově, bez příkras. I v tom je její svědectví velmi cenné.
Já jsem pracovala u dětí, to já jsem chtěla, říkali mi, kde chci pracovat, jestli v kuchyni nebo u dětí, a já jsem chtěla u dětí, tak jsem pracovala u dětí. A to bylo taky, já jsem tam pracovala asi 2 měsíce, a dostala jsem nějakou dětskou nemoc. V Terezíně velký lidi dostávali taky dětskou nemoc, tak jsem asi týden nebyla v práci a když jsem se vrátila, tak skoro tam nebyly děti, protože vypukla tenkrát tyfus a většina těch dětí a taky ty betrojerky, taky ty, co se mnou pracovali, tak většina jich zemřela a tak jsme vlastně zase začínali. Přišli nový transporty, nový děti, ale já si pamatuju, že jsem přišla a nebyly tam děti. Taky ta hlavní, co to tam řídila, tak ta taky zemřela. Ale protože pořád přišly nový transporty a nový děti. A já jsem tam zadržela taky tak hrozný věci, protože jednou tam ku příkladu přišly 3 děti, který neuměli česky, a to my jsme pracovali v českém dětském domově. A jenom tam přišly 3 děti malí, ten velký byl asi 12, a oni mi řekli, ty mluvíš německy, tak mluv s ním. A já jsem se snažila s ním mluvit a ty Němci asi poslali ty jejich rodiče asi nějak, já nevím, co s nimi udělali, a poslali 3 děti, který mluvili německy. A oni byli v takovém šoku, že vůbec nevěděli ani, jak se jmenujou a odkud přišli. Potom už oni u nás nebyli, protože mluvili německy, tak je dali do takového německého Kindreimer. Byli tam takový, taky u nás byli děti, kteří byli siroci a kteří nevěděli hodně o sobě nebo nevěděli nic a nevěděli, kde jsou ty rodiče.
Jak jste ho celkově vnímala, ten Terezín, kdybyste měla to ghetto trochu popsat někomu, kdo ho nezná, jako co byl nejsilnější dojem z toho místa?
Že tam bylo plno lidí, všude, na ulicích a v domě, a všude jste byla vždycky obklopená lidma, protože v tom domě, kde jsme bydleli, bylo plno lidí. A já vím, co když někdo umřel v noci, tak ho vytáhli do toho ven na ten perozdor, kde vešlo se do domu, ne? Tak tam ty mrtví dali tam a ráno přijel nějaký vozejček a byli tam dva muži a vzali ty mrtvoly a hodili to na ten vozejček a jeli s tím dál. Nejdřív to ještě chtěli pohřbit, ale pak nemohli tolik lidí pohřbit, tak tam taky bylo krematorium v Terezíně, tak to byly takový ty dojmy, že jak si to bylo takového něco, že jste si na to zvykl, že jste viděl mrtvoly jezdí na ulicích a zase já říkám, my jsme byli mladí, tak my jsme si to tak nějak, ne že jsme měli něco jíst, ale neměli jsme jíst, ale přeci jenom jsme ještě jako žili, že já vím co, měli jsme přátelé a přemluvili jsme spolu a dělali jsme večery nějaký takový v tom našem pokoji, jak kulturní večery nebo takového něco a ještě jsme se snažili udržet jakýsi normální život. Pracovali jsme všichni, ale ty starý, já myslím, že to nejhorší bylo to, když se vydávalo to jídlo a stáli tam ty starý, a který vůbec neměli ani práva. My jsme jako kdo pracoval, přece dostal trochu víc jídla a ty starý nedostávali nic a ty tam stáli s takovým to a ptali se, vemete si polívku nebo dali jsme jim tu polívku a vzali jsme si jenom ty brambory nebo takového něco. Já to vždycky říkám, třeba v našem pokoji, my jsme byli 25 děvčat a nikdo nekrad. Dělali jsme jedna pro druhou, co jsme mohli, jo, když některá se špatně cítila, nebo byla nemocná, nebo něco potřebovala, ale ty starý, ty nemohli ani vstát na tu toaletu, nebo něco, ty měli hrozný podmínky. Tam se každý byl jeden, každý pro sebe.
Ten Terezín byli tam německy mluvící Židi, byli tam Dánové, byli tam Rakušani.
Ano, ano.
Jak jste měli vy jako český Židi, jak jste byli provázaný s těma z jiných zemí? Měli jste nějaký
větší se, vy jste v Terezíně bydlel v pokoji a šel jste pracovat. A nestýkal jste, tam nebyl nějaký sociální život, no byl tam sociální život, bylo tam koncerty, byli tam, já vím, všechno, ale zase si každý žil pro sebe, dostal jste nějaký lístek na koncert, tak jste šel na koncert, ale neskarmáradil jste se s těma lidma, co seděli vedle vás, protože zítra jste je neviděl, takže to nebylo něco. Ty přátelení jste měli jenom s těma lidmi, s kterými jste pracovali, nebo s kterými jste bydleli.
Vzpomíná Hana Malka v době nacismu Hana Fialová. V Terezíně potom ještě pracovala ve štípárně Slídy a v getu s maminkou Irmou přežili až do podzimu roku 1944. Irma Fialová byla už dřív jednou zařazena do transportu na východ, ale dceři, kterou registrovali jako Míšenku, protože měla českého otce, se jí podařilo takzvaně vyreklamovat. Po druhé už to štěstí neměla.
Moje maminka byla v transportu dřív a snažila jsem se jí vytáhnout. Jednou byla, tak to se mi to podařilo jí z toho transportu vytáhnout. A potom, ale když byly ty velké transporty na podzim, tak byla ve transportu a to už se mi nepodařilo. A jela se 14 dní přede mnou a prosila jsem, abych jela s ní a nenechali mě jít s ní, protože já jsem byla jako Míšenka a to oni, ty Míšenky přeci jenom jaksi nechtěli, drželi je jaksi zpátky, protože měli strach, že to, že aby ty, co nebyli Židi, ty rodiče, aby jaksi se nezbouřili nebo něco, tak nechali je v Terezíně. V Terezíně bylo hodně takových.
Po Hanině matce, tak jako po desítkách tisíc lidí, zbyl jenom stručný záznam. Stojí v něm, že Irma Fialová, narozená 12. prosince 1897, naposledy bytem ve Strunkovicích nad Blanicí, odjížděla z Terezína do Osvětimi transportem EQ 12. října 1944. Zahynula. Pokud vás vzpomínky Chány Malky zaujaly, pak prosím ještě neodcházejte od rádia. Příběhy 20. století, jimž vás tentokrát provází Adam Drda, budou pokračovat po krátké výzvě a po zprávách.
Milí posluchači, prosíme o pozornost. Možná jste už zaslechli něco málo o soutěži Příběhy 20. století. Ano, nese stejný název jako náš dokumentární cyklus. Soutěž organizují Český rozhlas, Postbellum a Ostravský Pant.
Je to skvělá příležitost. Navštivte své rodiče nebo prarodiče, sousedy či známé a natočte jejich vyprávění. Možná zachráníte unikátní svědectví. A nyní pozor, soutěž končí už za měsíc. Podívejte se na 3x2TV příběhy 20. století.cz a tam se dozvíte, jak svoji nahrávku, fotografie a krátký text odevzdat. Soutěžit může kdokoliv, už od 13 let. Každý účastník bude odměněn. Vítěz pak získá až 50 000 korun. Podívejte se na příběhy 20. století.cz.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte druhou část pořadu, kterým vás provází Adam Drda a který je tentokrát věnovaný vzpomínkám chána Malky. Paní Malka žije v izraelské Haifě, ale narodila se v roce 1923 ve Strakonicích jako Hana Fialová, dcera českého otce a židovské matky. Na podzim roku 44. byla Hanina maminka deportována z Terezína do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau. Hana ji v rámci posledních velkých deportací následovala o 2 týdny později.
Já jsem vůbec neměla jet do transportu, protože oni tyhle ty míšenky, tyhle ty, jak oni tomu říkali, oni to říkali.
Říkali tomu židovský míšenec.
No. Ne, ale oni měli německý.
Myšling.
Myšling, to jsou psi, co jsou z různých to, tak to se jmenuje myšling. Tak oni to říkali myšling. A tyhle myšlinky my jsme šli k nějaký takový selekci ještě v Terezíně. A já si pamatuju, že jsem tam šla a mě se zeptal, ty máš dítě? A já jsem říkala, ne, tak ty nejsi v transportu. A potom přišel ale transport a já jsem dostala předvolání a já jsem nevěděla proč. A vlastně jsem se to dozvěděla teprve v Praze po válce, ale byla nějaká paní, která měla to stejné jméno jako já, ale ona byla Rakušanka, ona byla Židovka a její manžel nebyl a jmenovala se Fialová. Protože si vzala nějakého pana Fialu, který nebyl Žid a měla malé dítě a ona byla s tím dítětem tam. A ona dostala předvolání na ten transport a ona šla k tomu, kdo psal ty, kdo má jet v tom transportu a ona šla k tomu člověku, který psal tyhle ty a že ona tam prej klečela a objímala ho na to a líbala mu nohy, aby ji neposlala. Našli nyní jednoho, kdo měl to stejné jméno, tak napsali mě na ten transport místo jí a toho dítěte. A gaf, já jsem to nikdy nelitovala, že jsem byla v Auschwitzu, že jsem se vrátila, protože oni taky zůstali naživu. A já jsem s nima potom byla jsem se s nima setkala po válce. Ten kluk je inženýr, byl inženýr a ta maminka zůstala jako taky naživu.
Oni to přežili díky tomu.
Oni to přežili, protože já jsem jela místo nich.
Hana se tehdy na podzim 1944 ještě pokusila z transportu na východ dostat, přesvědčit na poslední chvíli někoho z židovské rady, snad židovského staršího Benjamina Murmelsteina, aby ji vyřadil. Nevěděla, kam přesně pojede, ale stejně jako všichni ostatní tušila, že jí nic dobrého nečeká.
Tak já jsem prostě přišla do toho transportu, ale už když jsem byla u toho vlaku, tak já jsem tam měla byl tam ten Murmelstein nebo někdo s tím Němcem a já jsem šla k němu a říkala jsem mu, poslyš, já nejsem v transportu a dostala jsem předvolání, proč jako myšlenk nemám být v transportu. A on, já jsem říkala, mluv s tím Němcem a řekni mu to. A on nejdřív nechtěl, ale potom přeci jenom šel k tomu Němcu a řekl mu, že já jsem tam, jako říkám, že nemám být v transportu a on mě zavolal ten Němec k němu a já jsem mu vykládala, že já nevěděla jsem, že někoho jiného poslali místo mě, jenom jsem říkala, že já jsem přece myšlenka, nemám být v transportu a on mě říkal, jo, ty máš pravdu, ale přišel jeden vagon víc, tak my musíme ten vagon naplnit, tak jdi do vagonu.
V posledním dodatečně zařazeném vagónu potkala Hana Fialová 2 kamarádky, které se přihlásily dobrovolně, protože měly v předních vozech transportu rodiče.
Moje štěstí bylo, že moje přítelkyně dvě, jejich rodiče taky byli v transportu a oni se dobrovolně hlásili a nenechali je jet s těma rodičema, ale protože přišel jeden vagon víc, tak je nechali do toho vagonu, do toho posledního vagonu nastoupit, takže jsem tam byla s dvoma přítelkyněma. Já myslím, že jsem měla úplný blackout, já si vůbec nic nepamatuju, já si jenom pamatuju, že jsem vlezla do toho vagonu, bylo tam strašně moc lidí, nebylo kde sedět, nebylo kde ležet, nebylo kde stát, a protože jsme tak ještě si mohli vzít svoje věci, a tak lidi tam byli a ty věci tam byly a byly tam dva kýbly takový a v jednom tom kýblu byla voda na pití a v jednom tom kýblu byla voda aby se na toaletu. A nikdo nešel na toaletu, protože byla úplná tma a ten první, kdo šel na toaletu, tak se spletl a dělal to do té vody, tak jsme taky neměli vodu na pití a vůbec si nepamatuju, jestli jsme jeli den nebo týden nebo... A když jsme přišli do Auschwitzu, tak otevřeli ty dveře a říkali, nechte všechno ležet, vyskočte a běžte napřed. A viděli jsme, že je před náma velikánská, my jsme byli v posledním vagónu a my jsme byli transport 1650 lidí. A že ty přítelkyně měly ty rodiče v těch prvních vagónech, tak oni říkali, pojď, budeme běžet napřed a snad ty naše rodiče najdeme. Tak jsme všichni tři běželi napřed a my jsme byli napřed a potřebovali ty Němci jenom 200 lidí, 200 mladých děvčat na práci, tak my jsme šli na tu levou stranu a všichni ty druhý šli na tu. Takže mě to vlastně zachránilo ten život, protože v posledním vagonu jsem neměla žádnou čán zůstat naživu.
Co se stalo s maminkou?
Prosím, a maminka, já nevím, nikdy jsem už od ní neslyšela. To šlo jistě taky hned na tu pravou stranu, do toho gázu.
Jen pro vysvětlení. Po Světěmi Birkenau to chodilo tak, že z transportu bylo vždy vybráno jen malé procento lidí na práci. Ostatní posílali nacisté zpravidla hned na smrt do plynových komor, do gazu, jak říká Hana Fialová. V Birkenau zůstala týden, přesně tak dlouho, aby se dozvěděla, co se tam děje.
My jsme nevěděli, kam jedeme, samozřejmě, že jsme nevěděli, kam jedeme. Vůbec, i když jsme už byli v Auschwitzu, a i když už nás oholili a vzali nám věci a byli jsme nahý a všechno. A potom ty, co tam byli, ty, co tam už byli, co nám to dělali, co nás oholili a všechno. A oni nám říkali, ten váš strand, my jsme byli 1650 lidí a zůstali jsme 200. A tak oni nám říkali, no celý váš transport teď jde do gázu, celý ten jde všechno, ty už všechny jsou... A my jsme to nevěřili, protože... Všechno, jak to bylo, i to špatné a to hrozné, co jsme už viděli, co bylo v Auschwitzu, ale nevěřili jsme, že živí lidi, že jak si spalujou, že může je takového něco existuje. A oni nám řekli, no až vyjdete ven, tak se podívejte na oblohu, vy uvidíte, že tam je kouř, tak to je ten kouř z těch lidí, kteří přijeli s vámi.
A co to s člověkem udělalo, když se to dověděl?
Podívejte se, to... Vy jste už hrozně, to už je člověk úplně otupělej, protože tolik jsme byli v hladu a bez toho a potom jsme byli nahý tam a oholili nás na celém těle a člověk už nemyslí, to už je jako automat, to už není člověk normální, který myslí normálně, to je, jsme tam seděli a čekali jsme, co bude dál a potom... Nám dali zase nějaký starý hadry a poslali nás potom do těch baráků a to byl Auschwitz.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zhruba po týdnu byla Hana Fialová zařazena do pracovního transportu, který mířil do Německa, do koncentračního tábora v Ederanu. Jela s jednou přítelkyní z Terezína, z Kyty pod Zahradskou.
A zase jsme měli štěstí, protože Oderan byl opravdu jeden z nejlepších těch Ausenlager, co byl vůbec z Auschwitzu. To je zase to je něco, co vůbec nevím. Já nevím, jestli jsme jeli den nebo 5 dní, nevím. My jsme měli prostě štěstí, protože to byla továrna, která byla textilní továrna a oni z toho udělali továrnu na zbraně. A byl tam ale ještě jeden dům pro ty dělníky a tam ty dělníci se mohli si tam umýt ruce, nebo co byla tam tekoucí voda. A v celém tom baráku byly takový velký roury, které šly kolem těch zdí a v těch rourách byla teplá voda, takže jsme tam tolik nemrzli. Samozřejmě, že jsme měli jenom jeden takovou madraci a jednu deku, ale neměli jsme takový hrozný podmínky jako v jiných lágrech.
A vy jste pracovali v té továrně?
Já jsem pracovala nejdřív u těch SS jako putzfrau, jako čistila jsem jim ty pokoje a to, ale to ještě naše SS tam, ta vrchní SS tam ještě nebyla, protože ta taky se už nemohla k nám dostat, ona byla někde v Holandsku a ty vlaky už tak nejezdily, tak to trvalo nějakou dobu, asi měsíc, a taky jsme neměli ty stroje, na kterých jsme měli pracovat, taky nepřišli. Tak my jsme 3 neděle vlastně jenom museli ležet v posteli a nic nedělat a potom přišly ty stroje, tak většina těch děvčat šla pracovat do té továrny a část těch děvčat pracovala venku, já vím, co tam dělali, stavěli tam domy a různý takové věci. A já ještě s tou mojí přítelkyní a ještě s jednou přítelkyní my jsme pracovali u těch SS, až nás vyhodili odsaď a pak jsem zase pracovala v továrně a potom, než jsme jeli přímo, tak jsem pracovala zase, nás volali, aby jsme založili zahradu u těch, tam, kde bydleli ty SSačky, tak jsme pracovali jako na zahradě.
Když jste uklízela u těch SS, tak to jste s nima asi byla v dost blízkém styku, ne, s těma SSačkami?
Jo, dokud nepřišla ta vrchní SS, tak jsem s nima byla v blízkém styku, protože to nebyly takový pravý SS, to už bylo v poslední době a už neměli takový pravý SS, jenom ta vrchní, ta byla ta pravá SS. Ale to byly tak děvčata z okolí, který oni je, jednou mi jedna řekla, že oni řekli, buď musíš jít na vojnu jako sestra, anebo musíš jít k SS. Tak se rozhodla, že jde k SS a oni se asi všichni rozhodli, že jdou k SS, že to je lepší než jít na frontu. Takže oni tak nevěděli přesně, co s námi dělat. Sice jim řekli, co s námi dělat, ale proto říkám, že Ederan byl celkem dobrý lágr, protože oni nebyli tak špatní, jako to bylo v jiných lágrech. My jsme vypadali jako nějaký z jiný planety, takový úplně v těch roztrhaných šatech a bez jídla, a bez oholených hlavy a bez punčoch a všechno. Tak my jsme nebyli normální lidi, tak oni si asi mysleli, buď to si mysleli, že všichni Židi vypadají tak, nebo asi si to mysleli, protože to byly takové vesničanky, které já si představuju, že nikdy Židy neviděli. A tak si asi mysleli, že opravdu, že jsme něco z jiné planety.
A ta hlavní SS?
Ta byla už pravá SS, ta už byla roky v SS, ta předtím, než byla u nás, tak byla v nějakém táboře v Holandsku. A když ona přišla, tak potom to už byl jiný režim, to už potom jsme museli stát i celapeli. To už bylo něco jiného, to už bylo to mnohem horší.
Vždycky, když Hana Malka v rozhovoru řekne, že nějaký koncentrák byl lepší a že měla štěstí, v zápětí dodá vzpomínku, která věc uvede na pravou míru.
Byly s námi 3 ženy, které byly v jiném stavu a dlouho jsme vždycky, když byly ty celapely a když byly ty i v Auschwitzu, tak jsme vždycky se nám podařilo jít místo nich nebo něco, takže oni nepřišli na to, že jsou v jiném stavu, ale potom ke konci tak už to bylo příliš vidět, že jsou v jiném stavu, tak je potom vzali a řekli jim, že jedou do nemocnice porodit. Tak oni ještě jeli jako šťastní, že jedou do nemocnice, ale místo do nemocnice je poslali do Bergen-Belsen a 2 zemřeli tam, ty děti samozřejmě zemřeli, ale ty 2 děvčata zemřeli a ta jedna to přežila v Bergen-Belsen a ta potom se vrátila z Bergen-Belsen.
A ty byly těhotný ještě z Terezína?
Ty byly těhotný ještě z Terezína.
V Ederanu byla Hana Malka, tehdy Hana Fialová, asi 6 měsíců. Potom, když se blížila fronta, putovali vězenkyně do jiného lágru. Měli skončit v Mauthausenu nebo v některém z velkých táborů. Nakonec však došli zpátky do Terezína.
Když jsme slyšeli ty Rusové, ty ruský děla jsme slyšeli a tak se rozhodli, že nás evakujou, tak nás dali na vlak A pak jsme jeli, ale už vlaky nebyly, tak jsme jezdili z jedné koleje na druhý, všude jsme stáli v několik hodin. A potom někdo znal, to bylo blízko, to bylo na českých hranicích někde, a někdo znal to okolí, jedna žena, která byla s námi, tak, a ta řekla ty naší SS, že my jsme blízko Terezína, snad nás v Terezíně přijmou. Tak ona tam nějak se spojila s tím Terezínem a oni říkali, že nás přijmou. A tak jsme, potom jsme šli pěšky, jeli jsme do Litoměřic nebo kam, a potom jsme šli z Litoměřic pěšky do Terezína. A ten den, co jsme přišli do Terezína, tam ještě byli Němci, protože si pamatuju, že nás nějaký SSáci přijeli, ale druhý den na to potom už přišli, už tam byl ten Red Cross, no, jak se to jmenuje,
Červený kříž.
A ty se pak už starali o nás a my jsme tam nebyli jediný, my jsme ještě přišli v dobrém stavu, ale ty, co přišli po nás, to už byly takový ty smrtelní, jak se to řekne, takový smrtelný pochody a smrtelní, to už přišli ve vlakách, v těch vlakách bylo víc mrtvých než živých a ty byli v hrozném stavu, ty druhý, ty potom byli v karanténě a to já už jsem tam ale v Terezíně nebyla.
Chána Malka si nevzpomíná, že by se v Terezíně nějak bouřlivě slavil konec nacismu. Během několika let ztratila prakticky celou rodinu z maminčiny strany a o většinu blízkých přišli i její přátelé v getu. O Hanu nejdřív pečovala kamarádka, potom se vyhlédla posádku ruského tanku, vojáci ji naložili a odvezli do Prahy. V hlavním městě získala byt a zanedlouho odjela za českým otcem do Strakonic. Z židovské rodiny Kavkových se stala vzpomínka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se Hana Fialová vrátila do Strakonic, dostala naspátek dům po dědovi. Dům, v němž žili před okupací její příbuzní, v němž byly dva obchody a který měl velkou zahradu. Teď byl zpustošený a vybydlený.
Byla jsem nejdřív u tatinka a potom taky jsem dostala zpátky ten dům od dědečka. To bylo ale v hrozném stavu, to bylo úplná... jak se to řekne, zřícenina, to bylo všechno.
Zřícenina nebo ruina.
Zřícenina, úplně zřícenina, to bylo, to se tam nemohlo skoro bydlet, protože to, já nevím, co tam dělali, ale to bylo v hrozném stavu. A tak jsem bydlela u tatínka, ale potom přeci jenom v jednom pokoji, to bylo trošičku jako v obývací, tak jsem pak byla v tom domě od dědečka a nechali nás dělat maturitu, vzali nás do školy, scházeli nám 4 roky do maturity, ale řekli nám, slibte, že se budete učit, tak nám dali maturitu, aby jsme mohli chodit, aby jsme se mohli zapsat na vysokou školu. Byli jsme několik takových, pak jsem se vrátila do Prahy, do toho bytu a zapsala jsem se na univerzitě. A byla jsem tam asi 5 roku, ale nechtěla jsem zůstat v Čechách. Už to nebylo, já nevím. Nechtěla jsem zůstat v Čechách a měla jsem strýčka, který byl v Palestíně, tak jsem se rozhodla, že pojedu do Palestíny. Tatínek byl už od zase znovu ženatý, ale oni byli velice slušní ke mně, velice hezky se ke mně chovali a všechno, a moje babička, všechny to. Ale já jsem chtěla do Palestiny, já jsem nechtěla... Taky já jsem už tak trochu cítila, že přijdou ty komunisti, protože přišli ke mně a říkali, ty víš, kam patříš, ty musíš patřit ke komunistické straně a to. A tak jsem měla takovej, já nevím, už jsem, nechtěla jsem tam prostě zůstat.
A vy jste nechtěla patřit ke komunistické straně?
Ne.
A proč ne?
Proč ne?
No.
Protože ruský vojáci byli v Praze a to nebylo takového něco ideálního, tak jsem si myslela, že když tam bude, že to nebude takový ide, že to nebudou ty Čechy, jako byly kdysi.
Do Palestiny odjížděla Hana už v roce 1946. Stát Izrael tehdy ještě neexistoval, židovské přistěhovalectví bylo silně omezeno. Hana se proto v Praze formálně vdala za britského vojáka. Sňatek jí zprostředkovali přátelé, ve stejný den získala i pas na jméno Lichtenfeldová a velmi brzy se stihla i rozvést.
Potkala jsem jednu přítelkyni a ta říkala, že její strýc organizuje pro svobodu, ty lidi, kteří byli v armádě v anglický a nebyli ženatý, tak si mohli, oni mohli přijet, co byli ženatý, mohli přijet do Čech a mohli si vzít rodinu a jet do Palestiny. A ty, kteří neměli rodinu, tak oni jim organizovali nějaký ženy, takový jako fiktivní, tak jsem se tak fiktivně vzala nějakého člověka, který byl v té armádě. A nakonec on se rozhodl, že nejede do Palestiny, tak já jsem ale měla už ten pasport na jeho jméno, tak jsem se mohla vrátit, tak já jsem jela do Palestiny a přijela jsem v 46. roce do Palestiny a byla jsem v Palestině, šla jsem k mému strejčkovi a to už potom normální život.
V Palestině se z Hany stala Chana. Žila nejdřív u strýce v Haifě a krátce poté v kibucu Kfar Rupin. A když se ukázalo, že kibucnický život pro ní není to pravé, našla si práci u Iraq Petroleum Company. V té době potkala v autobuse Mejra Malku, původem marockého žida, za něhož se v roce 1948 provdala. A o rok později se jí narodila dcera Hagar a za další rok syn Ron. V Izraeli zažila všechny války, ale říká, že už se tolik nebála. Zatímco v Evropě neměla naději, v židovském státě dokázala věřit v budoucnost. S manželem a dětmi ani s ostatními lidmi o svém životě za nacismu dlouhou dobu nemluvila.
A vůbec se o tom nemluvilo.
A měla jste potřebu o tom mluvit?
Ne, protože naopak, já vám řekl, jako si nevzpomínám, co bylo v těch vlakách, když jsem jela, tak taky jsem nechtěla, doufala jsem sice, že moje maminka se vrátí, že snad je někde, já vím co, že ji poslali někam, že, ale věděla jsem, že se nevrátí a neměla jsem žádnou, nechtěla jsem prostě, chtěla jsem to mít všechno za sebou, proto jsem taky chtěla jít do Palestiny, že abych měla nový život, abych začala něco nového. A nikdo z nás nemluvil o tom, to dlouhý léta nikdo o tom nemluvil, protože jsme chtěli, myslím, já nemůže se to zapomenout, ale nechtěli jsme, já si myslím, že jsme nechtěli, aby ty lidi věděli, co jsme prožili.
Co jste cítila k Němcům? Nenávist nebo jste to nebrala jako Němce?
Já nevím, já jsem jako třeba z moje přítelkyně nikdy nechtěla se vrátit do Německa, až do dneska ona nikdy nechce jet do Německa. A já jsem asi taky 20 let nechtěla jet do Německa a potom, když jsem byla v Kiryat Chaim, tak oni byli, jak se to řekne, sestře, Haifa a Mainz byly sesterský to. A přišli hodně lidí z Německa do Kiryat Chaim a taky chtěli, abych taky já jela do Německa, nikdy jsem nechtěla jet. Až jednou přišel mládež a prosili mě, že umím německy, jestli by dvě děti mohly u mě být. A bylo mě dvě děti a mluvila jsem s nimi a potom jsem si říkala, to je přece už jiná generace a jim se to zrovna má, s nima se má o tom mluvit a s nima se má. Tak jsem se rozhodla, že přeci jenom pojedu do Německa. Jela jsem do Německa a dávám tam ještě vždycky ty přednášky pro ty děti ve škole. A protože jsem si myslela, že to je jiná generace a ta má vědět, co bylo. Ale když mluvím s někým, kdo je v mojím věku, tak vždycky mám ještě takovej, kdo je v mojím věku, tak vždycky buď musel být u vojny, nebo musel být u SS. A když říkají, že to nevěděli, že to, ale to je takový špatný pocit.
Říká Chana Malka, rozená Hana Fialová, v rozhovoru, který jsme natáčeli vloni v prosinci v Haifě. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek.
Této sbírce říkají paměť národa. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv pozdbelum.cz.